melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai. Untuk nyatakan kasih dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Mari kita simak Warta GKI Peterongan Semarang tanggal 10 September 2023. Mari hadiri tema kangen es kolektan dan gathering tim penyambutan dengan tema My Church is My Life yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 18.00 di ruang kebaktian GKI Peterongan Semarang dengan pembicara Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Prion. Acara ini terbuka untuk semua, baik saudara-saudari yang pernah bergabung, masih bergabung, atau belum pernah bergabung dalam tim kolektan maupun tim penyambutan. Jangan ketinggalan ya. Usia lanjut, tetap semangat. Yuk, mari ikut serta dalam seminar Komisi Usia Lanjut dalam Komisi Dewasa GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Menantu dan Mertua, Rival atau Bestie pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 10.30 WIB di lantai 4 GKI Peterongan Semarang. Dengan narasumber Dr. Christine Wibowo, psikolog. Ada spesial performan dari tim Angklung Komisi Usia Lanjut. Jangan lewatkannya. Yang muda, yang berkarya. Komisi Pemuda punya acara yang seru banget nih, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Yuk teman-teman mahasiswa baru, ikutan acara ini. Temanya No Turning Back pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 16.30 di Kapel Lantai 4 GKI Terongan Semarang. Pendaftaran bisa dilakukan melalui bit.ly garis miring kompaskui huruf besar semua dengan dua huruf Y. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau kunjungi Instagram Kompa Peterongan di @kompa.peter. Mau sehat? Bagi jemaat yang suka tenis meja, kita akan membuat komunitas olahraga tenis meja. Bapak, Ibu, kakak, adik, yuk kita berolahraga tenis meja setiap hari Senin pukul 19 di lantai 4 gedung gereja GKI Peterongan. Nantikan, di bulan Oktober akan diadakan pertandingan tenis meja untuk jemaat. Mari kita berolahraga bersama. Siapa sih yang gak ingin sukses? Mari ikuti seminar yang akan dipimpin oleh James Gui, Indonesian Swafforite Trainer and Seminar Speaker, dengan tema Success is Our Responsibility, yang pastinya akan membuka pikiran kita bagaimana bertanggung jawab mengembangkan setiap potensi yang telah Tuhan beri, sehingga bisa meraih kesuksesan. Catat tanggalnya, Jumat 17 November 2023 pukul 17.00 sampai dengan 21.00 di Hotel Patra Jasa Semarang. Biaya tiket reguler sebesar Rp150.000 dan tiket VIP sebesar Rp250.000. Tiket bisa didapatkan atau dibeli langsung di toko Beri Beli atau bisa menghubungi nara hubung berikut 0895-0299-0556 atau 0858-6638-8799. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai ibadah sore hari ini, mari kita mau belajar bersama lagu tema kita pada bulan ini. Bait pertama nanti dicontohin sama singer, bait nanti ulang sekali lagi bersama-sama dengan jemaat.
Pihak kebenaran, semua orang seakan-akan penting menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran.
Seperti begitu lagunya ya. Kita ulang sekali lagi ya jemaat. Bait satu langsung bait dua. Oke, musik. Sedikit yang sungguh Baiklah, kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk bersatu. Haleluya, Tuhan baik. Gak ada suaranya ini. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Amin. Mazmur 107 ayat 1 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya jemput jemaat saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, mau bersuka cita buat kebaikan.
Masuk gerbangnya bersyukur.
Marilah kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin.
Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga. Jemaat tetap berdiri ya. Kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan. Karena dia Allah yang layak untuk kita sembah. Seberat apapun beban hidup saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melalui semuanya. Haleluya. Sebelum kita datang menghampiri Tuhan untuk mengakui setiap pelanggaran yang kita buat, dosa yang kita buat, kita mau bersama-sama angkat pujian ini. Hatimu ada bagiku. Terima kasih Tuhan.
Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
Jaminan hidupku, hatimu ada.
tidak dapat aku mengukurnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Terima kasih. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari dan mengakui akan setiap dosa, pelanggaran yang kami telah buat, entah melalui perkataan kami, perbuatan kami, cara hidup kami, mungkin terhadap keluarga kami, sesama kami, dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, jika semua itu telah melukai hati mereka, terlebih lagi mendukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami, membaharui hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, mengubahkan hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Syukur pada
Marilah dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah yang terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita mau berikan salam satu dengan yang lain, kiri kanan sambil memberikan senyuman ya. Belakang, depan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus, kau terindah.
Yesusku, kau terindah.
Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar bekerja di dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga bacaan Alkitab dan perenungannya Dikau berkati. Tolonglah hamba-Mu yang berbicara maupun hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, agar Roh-Mu bekerja di dalam kami semua, supaya kami menjadi pendengar dan lalu pelaku-pelaku sabdamu yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun, jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan.
Besok jika saudara-saudara yang masih muda ini menikah, sebelumnya melamar, nanti akan ada ritual. Ritualnya itu ada orang yang dipercaya oleh keluarga Anda, bukan ayah ibu Anda, yang mewakili keluarga Anda meminang gadis yang Anda cintai. Betul ya? Pasti ya begitu kan? Saya juga ketika meminang pacar saya, ayah saya sudah meninggal waktu itu, ibu masih, mama masih, kami meminta seseorang. Yang meminta adalah Rektor Duta Wacana. Waktu itu saya masih di jemaat, masih di Salatiga, karena Pak Aristarkus Soekarto almarhum cukup dekat dengan saya selama saya studi, maka saya minta tolong, apakah Pak Aris berkenan? Oh ya, ngelamarkan dong. Iya Pak, iya iya. Tapi gini masalahnya, dia bilang, aku gak ngerti ngomong apa. Saya itu sambutan berkali-kali, kata Pak Aris, untuk momen-momen ilmiah, momen-momen organisasional, momen-momen gerejawi, karena dia juga pendeta. Tapi ngelamar aku belum pernah itu. Ngomong apa dan? Ya terserah Pak, pokoknya yang penting aku cinta dia, aku peristri, gitu kira-kira. Varian boleh, variasi boleh, boleh, terserah. Bapak jangan tanya saya, karena saya belum pernah melamar orang, saya bilang juga. Akhirnya hari itu tiba, dan betul-betul Pak Aris tidak tahu dia harus ngomong apa. Jadi dia ngalor ngidul gitu. Dalam hati saya, kapan dilamarnya? Pada satu titik akhirnya dia, oh ya saya kesini tugasnya adalah melamar. Lalu dia dengan polos melamarkan untuk saya. Nah itu masih bisa saudara, kalau beritanya enak seperti itu, melamar gitu kan. Ada variasi-variasi, main-main, muter-muter, sampai lalu bias, tidak jelas, itu masih bisa. Lalu sentil sedikit, sudah sama-sama tahu. Kalau beritanya enak, manis seperti itu, berita baik, itu gampang menjadi talanging atur. Talanging atur itu perantaraan ucapan. Yang sulit jika yang harus disampaikan itu berita yang tajam, teguran yang tajam. Contohnya dalam bacaan tadi, katakanlah engkau akan mati, ya itu kan repot. Nah jika engkau tidak mengatakannya, maka orang itu akan tetap dalam dosanya dan mati. Kamu juga akan kena. Yang talanging atur itu perantaranya akan kena. Tetapi kalau kau katakan dan dia tetap ngawur-ngawur, dia tetap kena pedang, kamu tidak. Tapi kalau dia, kalau ada lihat pasal 33 ayat 1, jadi di atasnya, itu malah ada tambahannya. Kalau dia lalu berubah, semua akan baik. Kira-kira begitu. Lebih repot kalau beritanya itu tajam. Saudara-saudara, ini konteksnya ada. Konteksnya itu tertentu bacaan ini. Yakni peristiwa pembuangan Babel. Nabi diminta menjadi penjaga, kalau Anda lihat, penjaga itu syofeh, dari kata kerja syafah, watching, umat. Caranya menjaga itu bukan kayak tukang ronda, menjaga itu mengamat-amati, kalau ada something wrong, you have to do something. Kadang-kadang melakukan teguran-teguran yang keras dalam rangka menjaga. Nah situasinya mereka itu terbuang ke Babel dan ada indikasi kalender, silakan periksa ayat 21 jika membawa Alkitab dan apal. Nah, enggak banyak semua kan? Nah, coba deh, saya tunjukkan kalendernya. Satu sistem kalender tertentu peristiwa abad ke-6. Ayat 21. Itu ada kalimat begini, pasal yang sama, 33. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami dalam bulan ke-10, pada tanggal 5 bulan itu datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Nah, ini bagi Anda yang bukan pembelajar teologi, tidak ada artinya kalimat ini. Tetapi ini menunjukkan kalender penting ketika kerajaan Israel utara itu hancur. Israel pernah punya dua kerajaan setelah pecah di masa Salomo. Kalau teman-teman masih ingat, raja pertama bernama, loh ini pernah ke sekolah minggu semua enggak? Raja Israel pertama namanya, ya oke. Kedua, oke. Ketiga, oke. Keempat, pecah. Ya kan? Yang keempat pecah, yang utara, berapa suku Pak Majelis? 10, wah Pak Setia ini cocok jadi pendeta ini bisa. 10 suku kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, raja pertama. Lali Pak. Raja pertama namanya Yerobeam, ini panglima pemberontak, ceritanya begitu. Yang selatan, 2 suku bangsa Daud, ibu kotanya Yerusalem, rajanya anak Salomo bernama Rehabeam yang meningkatkan pajak sehingga lalu terjadi kles itu. Nah, yang utara ini saudara berganti-ganti rajanya sampai pada tahun 722 sebelum zaman bersama. Istilahnya sekarang begitu ya. Saudara kalau ada mahasiswa S1, S2, S3 menulis artikel pentarikan, Anda enggak boleh lagi bilang Masehi atau sebelum Masehi. Enggak bisa. Anda harus mengatakan sebelum zaman bersama untuk apa yang dulu dibilang before Christ. Karena kalau kita pakai istilah before Christ, sebelum Masehi, orang-orang yang non-Kristen akan protes. Seolah-olah ada hegemoni kekristenan dalam dunia akademis, tidak boleh begitu. Sehingga kalau ada mau bilang sebelum Masehi, yang dulu kita bilang before Christ, sekarang namanya before common era, bahasa Indonesianya sebelum zaman bersama. Masa yang dulu kita bilang Masehi atau AD, Anno Domini, sekarang diganti menjadi CE, common era, zaman bersama. Nah, ini 722 before common era. Yang utara 10 itu gone with the wind, dikalahkan oleh kerajaan besar bernama Asyur. Mereka dibuang, tidak pernah pulang. Beberapa yang tertinggal kawin-mawin dengan suku-suku di samping-samping menjadi orang yang disebut orang Samaria. Yang di zaman Tuhan Yesus tidak akrab dengan orang Yahudi. Saudaranya di selatan, 2 suku yang bermusuhan itu bertahan sampai 125 tahun kemudian. Ada serangan dari kerajaan Babel yang mengalahkan Asyria. Jadi Asyria atau Asyur yang mengalahkan utara itu dikalahkan oleh Babel. Lalu Babel menyerang selatan pada tahun 597 sebelum zaman bersama. Kalah. Tetapi kotanya masih berdiri. Bait Allah masih ada. 597. Pengungsian terjadi pertama kali, jadi mereka dibuang, exile, rajanya, ratu, ibu suri, para imam, pembesar, termasuk Yehezkiel. Nabi ini ikut dibuang pembuangan yang pertama. Dan para pandai besi ikut dibuang. Bisakah Anda menebak kenapa pandai besi ikut dibuang? Pak Astio, mewakili gereja sebanyak ini, Anda saja satu cukup. Iya, persis. Wah, hebat sekali Pak Stil. Karena pandai besi potensial membuat senjata. Jangan sampai mereka memberontak. Jadi para pandai besi ini juga diangkut ke Babilonia ratusan kilometer. Lalu kerajaan selatan berubah status menjadi provinsi Yudea di bawah kekaisaran Babilonia. 10 tahun kemudian, 587, ayat ini, yang pasal 321 itu menjelaskan. Ternyata bangsa yang dikalahkan itu memberontak lagi. Mereka cukup kreatif ya untuk bisa melakukan pemberontakan kembali buat senjata lagi. Kali ini Nebukadnezar sangat marah karena sudah kalah, sudah dibuang para pemimpinnya, hanya ditinggalin raja boneka, masih berani memberontak. 587.
kali ini diserang lagi, kota itu dihancurkan, bait Allah itu dihancurkan physically, secara fisik. No more. Bayangkan. Ini 587. Nah, berita inilah yang didengar pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal itu datanglah berita kepadaku, kota itu ditaklukkan. Jadi berita sedih datang kepada Yehezkiel yang sudah dibuang. Nah, ini kait-mengkait dengan bacaan sebelumnya mengenai kalau engkau disuruh menyampaikan hari ini kamu mati atau pedang, kamu harus sampaikan. Kalau kamu sampaikan, siapa tahu dia berbalik. Nah, jangan salah, yang kamu sampaikan itu bukan kumaksudkan, kata Tuhan, sebagai berita kematian. Tetapi semoga ada restorasi. Maksudnya begitu. Kalau Anda lihat ayat 11 misalnya, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup demikian firman Tuhan, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik. Yang dimaksudkan Israel Selatan yang berdosa. Bagaimana kita bisa tahu mereka berdosa? Karena di ayat sebelumnya, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, karena itu kami hancur, bagaimana kami dapat hidup? Jadi mereka sadar, yang membuat mereka terbuang adalah dosa mereka, terutama dosa kaum bangsawan. Nah, sekarang firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yehezkiel, aku tidak menghendaki kematian, melainkan aku berkenan pada pertobatan, supaya ia hidup. Jadi, kalau ada berita keras seperti itu, teguran seperti itu, maksudnya bukan untuk membunuh, justru untuk menghidupkan kamu. Lalu ada dua kata kunci diulang, bertobatlah, bertobatlah. Itu bahasa Ibrani-nya syuvu, syuvu, bentuknya imperatif. Dari kata syuv, syuv itu artinya bisa dua. Pertama adalah berubahlah, bertobat dalam arti itu. Berbaliklah arah, itu syuv. Dimensi kedua dari kata syuv adalah restorasi, pulih. Pulihlah. Jadi ketika dibilang syufu, syufu itu maskulin plural. Hei kamu, bertobatlah. Sebenarnya bertobatlah dan pulihlah. Justru lewat ucapan-ucapan teguran yang kuat ini. Jadi teguran bermaksud memberikan daya hidup. Nah, saudara-saudara, ini persoalan. Karena itu berarti ketika kita menegur seseorang, kita perlu punya intensi yang jelas mengapa menegur. Dalam bacaan kita, tegurannya bukan untuk mematikan, tetapi justru untuk siapa tahu dia berubah dan dia restoratif. Ada dimensi intensi dari pihak si penegur sebagai syofeh, penjaga menyampaikan sesuatu. Kedua, ada dimensi integrasi. Dirinya harus menyampaikan apa yang disampaikan, jangan menahan. Ya kan, kalau Anda menahan, dia tidak selamat malahan. Kalau Anda sampaikan, mungkin dia bandel, ya dia yang kacau, siapa tahu dia berbalik. Jadi dari pihak kamu, sampaikanlah dengan sepenuh-penuhnya utuh. Ini saudara sulit. Saya buka sedikit bocoran rahasia hidup pendeta yang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam hal seperti ini. Yang saya ceritakan ini bukan pendeta GKI ya, semua pendeta GKI baik-baik, malaikat-malaikat semua. Ini dari sinode saya, GKMI. Saya pendeta utusan dari GKMI ke Duta Wacana, Fakultas Teologi. Sebelumnya saya pendeta jemaat 12 tahun, lalu 15 tahun sampai sekarang mengajar. Duta Wacana itu interdenominasi, Anda bisa cari pendeta dari gereja, 12 gereja sinode pendukung. Nah, ini saya cerita sinode saya lah. Jadi jangan tersinggung nanti kalau cerita ini Anda sampaikan ke pendeta Anda, bilanglah bukan GKI, ya, jangan salah. Ada keluarga kaya raya, suaminya kerja sangat bagus, punya beberapa posisi di beberapa perusahaan. Bayangkan orang kok kayak gitu, beberapa posisi di beberapa perusahaan, pasti highest position karena dia bisa choose, pindah gitu ya, tetap bersama-sama mengatur ya. Cukup kaya sekali. Terus story ini bukan bohong, istrinya ya ikut kaya toh, tapi istrinya tidak bekerja. Nah, ini problem. Terjadi konflik di antara mereka, suami istri ini. Kemudian si ibu cantik ini, cantik dia, saya kira, ya masuk level cantik dan kaya. Cerita pada pendetanya. Datanglah pendetanya melakukan kunjungan pastoral. Dan dilakukan semua yang harus dilakukan seorang pendeta, mendengar dengan empati, memahami, memparafrase, ya. Bahkan kalau dia serius itu verbatim conversation, menganalisis kata-kata yang diucapkan maupun yang tak terucapkan, dipahami, dihantar, mengalami makna. Begitu. Lalu penghiburannya intinya berbunyi begini. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan selalu sertamu. Gitu, disuruh sabar. Cerita lagi kapan hari, wah betapa suaminya itu begitu rupa mendatangkan kekerasan, bukan kekerasan fisik memang, kekerasan verbal macam-macam, dia merasa terlukai. Nasihat si pendeta adalah salib bu, pikulah salibmu. Saya mau iring Yesus gitu. Sabar bu, cintai, kasihi, doakan, pikul salib. Gitu. Bagus kan? Baguslah. Tetapi pertanyaan saya kepadanya, kau datang gak pada suaminya? Kau omong gak? Kau tegur gak? Kau denger gak dia? Kau sampaikan gak keluh kesah istrinya padanya? Aduh. Kenapa? Kok takut ya? Lah, piye yo, jinjai, waduh lanange yo. Gitu pertama, sama-sama lakinya. Dia rupanya takut. Dan juga gini loh, orang itu tuh ngasih amplop aku berkali-kali. Amplop. Dan kalau hari Natal, hadiah. Jadi aku mati kutu aku. Wih, itu ketidakadilan saya bilang. Anda tidak fair. Anda meminta istrinya sabar. Pelakunya Anda biarkan. Kau tak berani bahkan menegur dia. Karena dia mengamplop ibu. Dan memberikanmu hadiah-hadiah Natal. Ini bukan berita GKI. Sekali lagi. Bahwa ada berita Anda milih-milih begitu. Ya bohong. Saya tidak ada maksud begitu. Tapi ini fakta. Kadang-kadang begitu di pelayanan. Kita tidak adil. Menegurnya itu tidak adil. Kalau pada yang lebih lemah, yang lebih aman, barangkali orang berani menegur. Tapi kalau pada yang lebih dianggap berwibawa, berkuasa, mempengaruhi, sulit. Pak Aristarkus tadi melamarkan saya dengan mudah melakukan joke-joke tertentu karena beritanya baik. Tetapi begitu beritanya teguran, kita sulit melakukan itu. Kadang-kadang malah begini, kalau toh kita mencoba berani menegur orang yang dianggap lebih kita segani, maksudnya menegur lama-lama tuh tipis, gak ketahuan kalau itu menegur lama-lama malah gak jelas. Ngobrol yang lain-lain ini apa tuh sebetulnya? Mungkin karena dia tidak adil memang, tidak berani, tidak integral. Jadi hal kedua adalah integrasi. Hal pertama adalah intensi. Jika Anda mau menegur yang menghidupkan tema Anda, make sure bahwa ketika Anda menegur, Anda adalah shofet, penjaga. Anda menjaga hidup. Anda menegur dengan keras tidak bermaksud membinasakan. Anda ingin teguran itu menghidupkan. Syuf. Satu. Dua, Anda menyampaikan berita yang harus disampaikan dengan jernih. Dirimu sendiri utuh dan integral. Nah, kalau tadi pagi itu ada bacaan tambahan dari Injil, yakni mengenai nasihat Tuhan Yesus, kalau menegur orang itu ternyata berstrategi. Berdua dulu, lalu kalau berdua enggak mempan, undang 2-3 orang. Kalau 2-3 orang tidak mempan, laporkan ke jemaat. Jadi ada step-stepnya sampai tak tertolong lagi. Itu berarti kita diminta tidak sembarangan menegur, melainkan teguhlah dengan strategi, teguhlah dengan pemahaman akan konteks, teguhlah dengan bijak, teguhlah dengan style tertentu, malah kalau boleh saya mengatakan, tegurlah dengan suatu seni pastoral tertentu. Bukan hanya intensi Anda clear, syuf, lalu Anda integral, Anda utuh, tetapi ketika Anda deliver that, menyampaikan itu, lakukanlah dengan konsiderasi yang matang dan bijaksana. K, Kalau tidak, meleset bisa-bisa. Sebaik-baik maksud Anda, sejernih-jernih maksud Anda, seintegral-integral dirimu, tanpa perangkat konsiderasi yang bijaksana, barangkali justru runtuh semua bangunan karena Anda tidak memperhatikan konteks. Dari mana ini berani saya katakan? Dari pengalaman mendapat cerita dari ayah saya. Ayah saya punya cerita banyak ketika beliau masih hidup. Salah satu yang paling cocok untuk tema hari ini, ya yang akan saya ceritakan. True story, tidak bohong. True story, bahkan lokasi tertentu masih ada yang bisa Anda segera datangi. Segera setelah Anda pulang dari gereja ini. Karena itu terjadi sekitar 2 kilo dari sini saja lokasinya. Apa yang terjadi? Nah, saya ceritain. Waktu itu dia masih muda, belum menikah dengan mama saya. Ayah saya itu hitam tapi Cina, jadi Hitachi. Dia termasuk manis, saya kalah jauh manisnya, kalah jauh, pacarnya 13. Mama saya pacar ke-13. Baru dia menikah, mama saya karena didesak-desak umurnya 38 pada waktu itu. Jadi seperti dia seperti tidak punya opsi lain, sudah terlalu senior gitu ya. Nah, dan dia walaupun hitam, manis dan pembersih, ini dia. Ayah saya kalau cuci tangan, itu saya juga bisa saksikan karena ketika saya jadi anaknya saya lihat juga yang terjadi sejak dulu kata dia. Dia akan khusus membeli sabun, waktu itu belum ada sabun cair kan. Ini kita bicara puluhan tahun yang lalu ya saudara. Sabun andalannya itu sabun bebek ijo yang dipotong-potong kecil. Nah kalau Anda tahu ini, pasti tidak ya, tanyakan nanti pulang sama ayah ibu gitu. Itu ada sabun bebek dipotong-potong, itu ajaib memang sabun itu, baunya karbol gitu. Tapi kalau Anda pakai, sabunnya nempel gitu, jadi dia kayak putih-putih di sini. Nah ayah saya kan kulitnya hitam, manis, tapi ada biku-bikunya gitu, putih-putih-putih gitu, karena dia sering main sabun. Dan dia bekerja di Kojan. Rumahnya, Kampung Krese, Mataram. Bagi orang Semarang asli, ketika saya berkata, Kampung Krese, you have to know something. Kalau sampai orang ditanya, rumahnya mana? Kampung Krese, jangan main-main. Itu. Ngeri bro. Nanti di luar saya kasih tahu apa. Ya. Betul ya, tahu ya, yang orang-orang Semarang pasti tahu Kampung Krese. Jadi Jalan Mataram itu, saudara, itu ada Gereja Kristus ya. Setelahnya kan, kalau kita ke arah sana, Terengguli 4, Terengguli 3, Terengguli 2, Terengguli 1, Kampung Krese, lalu jalan yang ke arah mana itu, Tlogorejo itu ya. Ayah saya pulang sore, ini ritualnya. Dia akan mandi, dan mandinya lama sekali. Among dia itu memang pembersih. Alasan dia sih gini, karena aku kecut. Dia bilang gitu. Ya kecut ya, saya mengakui itu. Karena aku tahu keringatku itu kuat gitu, maka mandinya lama, BAB-nya lama, sikat gigi lama, lama semua kalau soal kebersihan. Sampai sudah sepuh, jadi saya sudah cukup dewasa lihat, lama, memang begitu modelnya. Ada orang yang begitu ya. Orang yang begini, orang yang BAB-nya lama, biasanya orangnya itu rapi, biasanya. Itu ilmu psikologi membuktikan. Anda bisa cek. Orang yang BAB-nya lama, rapi. Yang datang, cut, langsung keluar, pasti berantakan kamarnya, yakin aku. Ya, nanti Anda bisa periksa. Nah ini papi saya tipe lama sekali. Mungkin di sana itu sambil merenung, barangkali atau apa ya. Nah dia bilang, sore aku mandi, setelah mandi, dia akan keluar dari kamar mandi dengan wangi, dan dia akan memakai pomade itu gel gitu ya, tapi dulu namanya pomade hijau, warnanya hijau, tempatnya itu porselen putih, dalamnya hijau daun seperti ini tapi bening begitu. Itu dia akan begini-begini, lalu cara sisirannya itu ini, misalnya ya ini sisir ya, dia akan double dengan tangannya, jadi sisirnya gini, dia akan double gini. Jadi dua kekuatan sekaligus, ditarik ke sini gitu, setelah ditarik semua, terus di nul-nul gini, nul-nul-nul-nul. Gak percaya itu. Itu kata papa saya, itu namanya Jongenskop. Oh, Anda lihat pahlawan-pahlawan kita, kan gitu semua. Bung Hatta, nah, lihat Bung Karno. Lihat tuh, kan gitu. Gini, melitit dulu, melitit. Gitu. Enggak ada yang gaya mahasiswa di remaja di zaman saya dulu gini terus diginiin. Seret gitu. Dulu gitu. Dulu saya pernah Superman-Supermanan waktu remaja. Seret. Kayak saya enggak. Jadi ditarik ke belakang stop. Ayo bisa bayangkan. Wangi enak gitu. Lalu dia bilang, "Aku pasti akan nyebrang jalan Mataram." Setiap sore ini never happen. Tidak pernah lewat. Nyebrang jalan Mataram untuk apa? Makan di warung langganan di pasar langgar. Pasarnya masih ya? Masih ya, Pak? Oke. Dia punya warung langganan di sana sore dan dia saking seringnya makan di situ punya kursi favorit di warung itu. Ya persis adalah kalau ke gereja. Di gereja itu ada orang-orang tertentu yang duduknya pasti di situ. Anda gak pernah tahu ada orang-orang begitu. Duduknya itu aja. Nanti kalau dia tidak masuk, orang gak berani di situ. Oh, kursinya dia. Gitu. Dia mati sekaligus. Oh, itu kursinya Om Sing, jangan ditempati. Gitu. Nah, ini gini. Tipe gitu ya, jadi duduk situ. Suatu kali, tapi dia gini tuh. Kalau aku duduk situ, yang kulakukan adalah dia bilang, aku akan pesan. Wah, lalu ini cara dia menjelaskan itu dua kali lebih ekspresif dari saya. Anda bisa bayangkan. Bayangkan, duduk, ya, wangi gitu. Jongenskop, ya toh, kileng-kileng gitu. Terus kamu makan, tukang-tukang becak, itu warung becak namanya. Tukang-tukang becak di sebelahmu itu ngerokok-ngerokok gitu. Kakinya naik satu, set sambil makan, ngobrol-ngobrol macam-macam ya. Nah, aku di kursiku itu, depannya itu sajiannya. Sambal goreng, krecek, tahu, kemampul, ngelengo, orange, kasih taburan brambang goreng. Sebelahnya opor, kasih brambang goreng, kuningnya indah. Opor. Sebelahnya lagi mangut, sebelahnya tempe goreng, kadang ada semacam jangan tewel. Wah, pokoknya cincahu, enak banget. Minumnya teh manis panas. Bayangkan. Bisa gak kau bayangkan? Liang, manggil saya Liang. Waduh, gitu. Ya, seger loh. Habis mandi, kau bayangkan. Wangi, Jongenskop. Lalu duduk. Bruk. Nasinya. Wah, nasinya itu rojo lele. Kebepir, ada asapnya. Setiap sore papa makan itu, dia bilang. Sampai pada suatu hari terjadi sesuatu, dia bilang. Apa itu? Nah, gini, aku sudah mandi. Aku sudah wangi. Aku sudah Jongenskop. Aku sudah nyebrang. Aku mau masuk warung. Kursiku ada yang dudukin. Gak suka aku sebetulnya. Tapi piye? Masuk diusir, tak tunggu gitu, wong gak perasaan. Dan ibu penjual itu kan tahu kan tuh langganannya, akhirnya, anu, koh, sini aja duduknya di bagian belakang. Jadi dia gak pernah tahu, dia biasanya kalau ini apa mejanya, ya kayak Anda gitu loh, lihat saya dari sini. Jadi makanan-makanan itu indah karena Anda lihat gini. Ini kalian di belakang. Ini Anda kalau mau tahu ya, tak tunjukin ya. Yang di belakang saya ini apa ya? Anda enggak tahu kan? Tak tunjuk. Nah, kiri kan Anda enggak lihat. Nah, ayah saya juga. Jadi dia tidak pernah lihat bagian belakang. Tapi karena dia sudah lapar, ya udahlah. Akhirnya dia untuk pertama kali dalam hidupnya, selama dia jadi langganan di warung itu, dia duduk membelakangi meja sego becak yang dia sukai setiap sore. Dan dia terkejut setengah mati. Karena dia melihat bahwa sambal goreng yang di atas meja itu kan masih banyak di bagian yang disimpan. Disimpan di bawah, diletakkan di sebuah pispot. Pispot. Dan papa saya bilang, kau bisa bayangkan pispot di dalamnya kampul-kampul kuning-kuning. Tahu, krecek, ngelengo, ada tahu ngelengo, oily. Waduh, aduh, bagaimana? Aku langsung, waduh, yang di pispot biasanya kampul-kampul kan apa ya kan? Nah ini di situ. Aduh, aku tidak bisa itu, dia bilang. Tapi lalu dia bilang gini, aku mencoba menalar. Mungkin, dia bilang, ibu penjual sambal goreng itu polos. Dia sih pakai istilah waktu itu, mohon maaf ya, deso. Waktu itu dia pakai istilah deso. Mungkin, dia teruskan lagi, ibu itu belanja di pasar Yai. Terus dia lihat, ada panci. Gitu. Bagusnya panci itu bentuknya begini. Ada cucuknya, celuk. Ada tutupnya. Cocok untuk sambal gorengku. Mungkin gitu loh. Dia bilang gitu. Mungkin gitu. Tapi dia bilang, aku kan tahu apa itu bispot. Dan aku tahu apa yang kampul-kampul di bispot. Maka aku sejak saat itu berhenti jajan di sana. Gilo aku, ini gilo itu susah. Gilo itu jijik, disgusting. Nggak bisa aku. Nggak bisa lagi. Walaupun, nah dia masih jelasin lagi. Rasa sambal gorengnya itu ya sama kan. Tetap cincahu sebetulnya. Tetapi begitu aku lihat. Ditempatkan di pispot. Seenak apapun. Sambal goreng krecek tahu itu. Aku tidak bisa memakannya. Lalu dia pesan gini. Ingat. Oh pakai gitu segala tuh saudara. Saya masih kecil sudah gitu kan. Ingat. Maksud yang baik. Kalau kamu salah cara, salah tempat, bisa tidak baik. Maksudmu mungkin baik. Sambal goreng itu tetap enak sebetulnya. Tapi kalau tempatnya pispot, caramu salah, orang gilo. Maksud teguran sebaik apapun, salah caranya, Anda seperti menghadirkan sambal goreng enak di dalam sebuah pispot. Waspadalah. Amin.
Perlu teguran ya, sebab teguran adalah salah satu cara untuk membantu kita memperbaiki, menyadari apa yang kita lakukan benar atau salah. Kita butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa saling menegur sesama kita atau anggota keluarga kita supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari sebagai refleksi firman Tuhan saat ini, kita akan angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik.
bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami melalui bacaan Yehezkiel untuk menjadi penjaga hidup sesama kami lewat teguran-teguran di mana perlu. Berikanlah pada kami kesungguhan menjaga dan mencintai satu sama lain, supaya mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam mara bahaya di ujung jurang, terselamatkan. Berikanlah kepada kami kejernihan, integritas, dan kebijaksanaan dalam saling mengasihi. Kami mohon Tuhan memberkati orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, dengan berbagai macam pergumulan, studi, pekerjaan, keluarga, kekhawatiran akan masa depan, dan berbagai macam hal yang kompleks dalam hidup kami. Kami mohon bukan saja agar Dikau berkenan melimpahkan pertolongan dan berkat, agar di tengah-tengah segala kesulitan itu makna tertemu, tapi kami pun ingin Tuhan pakai menjadi sarana untuk meneguhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah. Tuhan, pakailah kami. Berkatilah segala sarana medis, istirahat, dan suasana rumah di mana saudara-saudara kami tinggal, agar cinta kasih keluarga menjadi obat yang tersendiri. Tuhan, kami mohon berkenanlah memberkati negara dan bangsa kami Indonesia menjelang tahun politik 2024 dan depan. Segala macam dinamika sosiokultural demikian menghangat, demikian juga tarik-menarik ideologis kepentingan politik, bahkan barangkali juga ekonomi dan militer. Tuhan, tolonglah negara kami supaya dapat menjalani segala proses kehidupan bersama berbangsa dengan beradab, menjaga kebenaran dan keadilan untuk semua, terutama kaum lemah, memiliki kepekaan akan ekologi, menjaga agar cinta kasih bertebaran di mana-mana, merawat perbedaan dengan baik, saling menghargai dan saling belajar satu sama lain, sehingga di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan, Indonesia tetap berjaya. Pakailah kami menjadi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam dunia kami ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Pula pakailah gereja Tuhan tempat ini dan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia, agar kami mengingat panggilan yang Tuhan berikan pada kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Sang Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan sebagai pengingat bagi kita semua. Saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan juga persembahan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu dekat keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk membangun gedung Hermon. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, juga syukur Tuhan, kami panjatkan di hadapan Tuhan, karena Engkau baik, sungguh amat baik. Kalau kami bisa datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini adalah karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima, baik itu berkat kesehatan, berkat pekerjaan di dalam kehidupan kami, dan berkat-berkat yang lain ya Tuhan, yang tidak bisa kami hitung dengan jari-jari kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu pada malam hari ini. Tuhan, untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan, penyertaan, sehingga di hari-hari kemudian mendatang, kami juga boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan sempurna. dan juga di hari-hari mendatang Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan seluruh selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Ada beberapa info dari Komisi Dewasa. Pertama, setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat bisa bergabung di kantin Beri Belia. Di situ jemaat bisa menikmati live music dari teman-teman kita sambil ya makan snack ya. Kedua, diharapkan ikut partisipasi jemaat untuk mengikuti kegiatan Sunrise City Walk yang diadakan tanggal 28 September. Jenis kegiatannya itu jalan sehat, ada games, ada senam, dan road race. Demikian infonya. Kita mau angkat lagu tema kita pada bulan ini. Semua orang inginkan kebenaran.
Pihak kebenaran, semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai.
saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Kini pulanglah dalam damai, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Haleluya, 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 to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ is dead. Every tongue, every tongue, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of
berikan kemuliaan.